free audio post-production by Alphonic.com.
Книжні розмови. Вітаю! Мене зовут Катерина. Я авторка блогу «Книжні розмови» в Інстаграмі, і гэта мой новий проект. У першым сезоне подкаста, я спадзяюся, што іх будзе як мінімум некалькі, я хачу пагаварыць пра дзіцячую падлеткавую літаратуру. Кожны выпуск будзе прысвечаны нейкай канкрэтнай тэме, такой даволі агульнай. І я паспрабую паказаць розныя кнігі на розны ўзрост, праз якія гэтую тэму можна будзе абмеркаваць. Так, я буду выбіраць кнігі на розны ўзрост, але адзначу адразу, што не прэтэндую на вычарпальнасць і буду радая вашым заўвагам, дапаўненням, падказкам, ідэям. Магчыма, у нас напрыканцы атрымаецца сапраўдны даведнік. І сёння я хачу пагаварыць пра важную для мяне асабіста тэму. Гэта эміграцыя, пераезд, пошук новай школы і новых сяброў. Ужо 2 гады, як мы не дома, і з маім на той момант 7-гадовым сынам мы прайшлі адаптацыю на новым месцы. Я бачыла, як гэта было не проста 7-гадоваму чалавеку, у якога было сваё сяброўскае кола ў Менску, мы яго рупліва збіралі, і ў яго была рэпутацыя. Рэпутацыя крутога, вясёлага, спартовага, дзёрзкага хлопца, і цяпер усё гэта трэба было адбудоўваць наноў. А для чалавека, у якога ёсць запыт на лідарства, гэта падвойны клопат. Таму я пачынаю менавіта з гэтай тэмы. Для дашкольнікаў я хачу прапанаваць кнігу, якая выходзіла даволі даўно, і таму, магчыма, хтосьці з вас яе нават не бачыў, а, можа быць, бачыў раней, але ўжо забыў. Яна выходзіла ў 2005 годзе, і, як пазначана ў кнізе, пры падтрымцы праграмы Матра Міністэрства замежных справаў Нідэрландаў. І гэтая праграма была скіраваная на ўмацаванне дэмакратыі і спрыянне станоўчых пераменаў у грамадствах іншых краін. Кніжка называецца «Жабка і чужынец», аўтар Макс Фельтаус і пераклаў гэтую кнігу на беларускую мову Юрай Жалеска. Калісьці я купіла гэтую кнігу ў кнігарні Логвіна ў Менску, і тады яна мне падалася крыху такой заказной, шаблоннай, а тэма, хоць і важная, але даволі далёкая ад нас у Беларусі. Цяпер, калі я яе чытаю сваёй дачцэ, і я сама эмігрантка, кніга ўспрымаецца ўжо значна бліжэй, чым калі мы яе чыталі з маім 3-4-гадовым сынам на той момант. Сюжэт там вельмі просты. У лесе з'яўляецца новы жыхар, пацучок, і мясцовыя пачынаюць ставіцца да яго падазорна, прыдумляюць яму розныя хібы і грахі. І найбольш чаруюць 2 персанажы – парсючок і качаня. А вось жабка, якая таксама жыве ў лесе, не хоча адразу бачыць ворага ў пацучку і ставіцца да яго з цікаўнасцю. Нават спрабуе пасябраваць. Пакрусе высвятляецца, што пацучок майстар на ўсе рукі, шмат падарожнічаў, размаўляе на 3 мовах і ўвогуле вельмі цікавы персанаж. Але жабку за сяброўства з пацучком асуджаюць. І нават разважлівы трус, які ў іх там у статусе мудраца мясцовага, не можа пераканаць астатніх неяк прыгледзіцца да пацучка. А пасля здараецца пажар у хаце парсючка, і пацучок адзіны, які не разгубіўся і пачынае ратаваць гэты дом, а пасля яго і адбудоўвае. Наступнае, што здараецца, трус, калі ідзе купацца ў рэчку, ён паслізнецца, пачне тануць, і пацучок яго выратуе. Такім чынам пакрысе да ўсіх даходзіць, што пацучок клёвы і выдатны сябр. І ў той момант, калі ўжо ўсе ацанілі пацучка і яны пачалі сябраваць, высвятляецца, што пацучок вырашае ісці далей. У цяперашніх абставінах вось гэта неабходнасць даказваць, што ты нармальны, адэкватны, прыстойны чалавек, гэта штодзённае эмігранцкае. І яно, можа быць, нават не на словах адбываецца, але праз паводзіны, нейкія асобныя ўчынкі, свой лад жыцця. Табе даводзіцца ўвесь час дэманстраваць, што ты не прыехаў навязваць сваё, што ты не супраць інтэгравацца, а вельмі нават за, і што мы цывілізаваныя, адукаваныя, нічым не горшыя. Ну, прынамсі, так я сама гэта адчуваю. Бо мне хочацца інтэгравацца і камунікаваць мне цеснавата ў сваёй уласнай бурбалцы, мне здаецца, што маім дзецям таксама. Гэтая кніга дапаможа абмеркаваць нават з дашкольнікамі, як па-рознаму мясцовыя жыхары ўспрымаюць тых, хто да іх прыязджае. І як пры гэтым сябе адчувае той, хто прыязджае. Што разам з тым, то яму трэба вырашыць самыя базавыя пытанні, дзе жыць, што есці. Яшчэ трэба наладжваць сацыяльныя сувязі, выбудоўваць новыя стасункі, штосьці пра сябе тлумачыць і дэманстраваць. І цяпер вось у гэтай сюжэтнай спрошчанасці і шаблоннасці, якая мне на пачатку падалася такой заказной і не вельмі цікавай, я бачу проста шкілет любога эмігранцкага досведу, на які можна нарасціць свой уласны досвед і абмеркаваць гэта ўсё ўжо са сваімі дзецьмі на больш канкрэтных сітуацыях і прыкладах. У якасці кнігі на крыху больш старэйшы ўзрост, гэта могуць быць старэйшыя дашкольнікі, ці малодшыя школьнікі, а можа быць нават і старэйшыя дзеці, залежыць ад чытацкага досведу. Я выбрала кнігу «Сонечная паляна» Валера Гапеева. Гэта, напэўна, ягоная найбольш дзіцячая кніга, а сам ён у нас вядомы, прызнаны, ледзь не галоўны падлеткавы беларускі аўтар. І гэта гісторыя хутчэй пра тое, што дзе нарадзіўся, там і згадзіўся. То бок, быццам бы не зусім пра тое, што я выбрала ў якасці тэмы для гэтага выпуска, але гэта яшчэ і гісторыя пра спробу эміграцыі, такой эмацыйнай эміграцыі, спантаннай. Сюжэт такі. На адной лясной паляне хранічна кепскае надвор'е. І ўвесь час ідзе дождж. Вады так шмат, што яна пачынае заліваць норы, дамкі, і заяц і вожык вырашаюць шукаць новую сонечную паляну, каб перасяліцца туды і не толькі самім, але і паклікаць туды ўсіх жыхароў сваёй паляны, якая сапсавалася. Пра нейкую ідэальную сонечную паляну ім расказаў свой час Крумкач, які таксама жыве разам з імі. І яны выпраўляюцца на пошукі, але ўсё не так проста. На адной паляне, на якую яны прыходзяць, пануе нейкі камунізм, дзе ва ўсіх ўсё аднолькавае і ўсім усяго парону. Вельмі нудна, і ім гэта не пасуе, яны адтуль сыходзяць. На другой паляне ўсе да ўсіх падазорныя, ніхто нікому не верыць, ім таксама там некамфортна. На трэцій паляне ўсё вырашае сіла, а той мае найлепшае жытло, хто наймацнейшы і хто пераможа ў бойцы. І заяц і вожак у выніку вырашаюць вярнуцца дадому, а там ім і Крумкачу прыходзіць да галавы, што, можа быць, паспрабаваць штосьці памяняць у сябе дома, і яны ініцыюць перамены. Аказалася, што раней падчас нейкай моцнай залевы буры паваліла шмат дрэва, утварылася гаць, і ручаю, які там побач працякаў, не было куды цячы, мясцовасць стала забалочвацца. І выпарэнні збіраліся ў хмары, якія праліваліся вось дажджом на гэтую паляну. Калі усе разам пачынаюць расчышчаць гэты ручай, знікаюць хмары, і ў выніку над палянай з'яўляецца сонца, і вось сама паляна ператвараецца, гэтая іх паляна ператвараецца ў тую самую сонечную паляну. І няхай гэта кніга, яна хутчэй пра дом, чым пра эміграцыю, але з яе дапамогай можна пагаварыць пра тое, што ў кожным месцы, у кожнай краіне ёсць свае традыцыі, свой лад жыцця. І перш чым кудысьці ехаць, добра было б сфармаваць мінімальнае ўяўленне пра гэтыя мясціны, пра гэтую краіну. Падумаць, ці пасуе на табе, ці зможаш ты хаця б паспрабаваць там адаптавацца. І тут жа, дарэчы, можна пагаварыць, што ў цяперашніх беларускіх эмігрантаў не заўсёды была магчымасць гэта зрабіць, бо наша эміграцыя вымушаная. Пагаварыць тут можна і пра тое, колькі сілаў патрабуецца на адаптацыю ды інтэграцыю, які гэта складаны доўгі працэс, і што не ўсё адразу атрымліваецца. І яшчэ пра тое, дарэчы, што хтосьці можа пасля спробы міграцыі вяртацца дадому. А далей перайдзем з тэмы эміграцыі крышачку больш да тэмы інтэграцыі. І гэта не спецыяльна, проста я паглядзела, якія кнігі ў мяне далей падабраліся, ўсплылі, і гэта сапраўды больш пра інтэграцыю ў калектыў, новы калектыў, дзіцячы, школьны і не толькі. І пачну я з кнігі для малодшых школьнікаў пра дзяўчынку Дзюны. Гэта насамрэч серыя кніг шведскай пісьменніцы Роуз Лагеркранц. Па-беларуску пакуль што выходзілі тры кнігі. У арыгінале іх, здаецца, каля 10. Я спадзяюся, што выдавецтва Коска і перакладчыца Надзя Кандрусевіч нас парадуюць у хуткім часе працягам. Прынамсі, мне здаецца, што нейкі такі намёкі Надзя рабіла. Гэтая кніга – гэта ідэальнае першае чытанне, самастойнае, з буйным шрыфтам, лаканічным тэкстам, жыццёвымі зразумелымі сітуацыямі і вялікай колькасцю чорна-белых ілюстрацый Эвы Эрыксон. Першая кніга пачынаецца з таго, што Дзюна ідзе ў школу, але не ў тую школу, у якую яна хадзіла на падрыхтоўчыя заняткі, а ў іншую. Яна не ведае настаўніцу, не ведае дзяцей і вельмі хвалюецца. У Дзюны няма мамы, яна жыве разам з татам і, зрэчы, да іх прыязджае бабуля. То бок у яе за спіны няма вялікай колькасці дарослых, якія могуць быць падтрымкай, абаронай. Вёскі прывязанасці, калі казаць мовай тэорыі прывязанасці. І вось адзін адказны дарослы, то бок гэты тата, ён не заўсёды можа быць у рэсурсе, як кажуць, каб ўсё заўважыць, падтрымаць, адрэагаваць пэўным чынам. І у такіх умовах нейкія канфліктныя сітуацыі, нейкія сур'ёзныя змены, яны могуць перажывацца мацней. І можа быць вось гэта адчуванне таго, што ты адна, ты адзін перад вось гэтымі нейкімі невыносна вялікімі выпрабаваннямі. Дзюна сутыкнецца не толькі з новай школай, новым класам і пераездам сяброўкі, у яе будуць канфлікты з аднакласніцамі, аднакласнікамі, непаразуменне з настаўніцай, а ў далейшых кнігах там нават здарыцца няшчасны выпадак з татам і давядзецца пахвалявацца пра яго жыццё і здароўе. Пры ўсім пры гэтым у кнігах пра Дзюны не адчуваецца нейкай штучнай драмы. Усе сітуацыі, яны жыццёвыя і расказаныя вельмі простай жыццёвай мовы. І яны зразумелыя нам, хоць гэта гісторыя пра шведскіх дзяцей, але тое, што адбываецца з Дзюнай, яно, ў прынцыпе, адбываецца з любым хлопчыкам ці дзяўчынкай, якія ідуць у школу. І гэта шыкоўная пляцоўка вось пагаварыць пра тое, што можа адбывацца ў жыцці дзяцей школьнікаў. Параўнаць можна са сваім досведам, паразважаць, што ў нашым канкрэтным выпадку даецца лягчэй, а ў чым мы спазналі нават найбольш большыя цяжкасці, чым Дзюна. Вось с маім сынам мы гаварылі пра тое, што яму значна прасцей заводзіць сяброў. Ён суперкамунікабельны, вакол яго заўсёды ёсць дзеці, якія вельмі хутка з катэгорыі проста знаёмых пераходзіць у статус сяброў. Пасля гэтае сяброўства яно не заўсёды трывалае і не заўсёды атрымліваецца захоўваць яго, часта ўзнікаюць канфлікты. Але сябрамі ў яго праблем няма. Затое ў яго, акрамя новай школы і новага класа, як у Дзюны, пасля пераезда яшчэ з'явілася неабходнасць вучыць новую мову. Мову складаную, мову, з якой ён раней не сутыкаўся, літоўскую мову, якая проста не даецца. Вось тое ж самае можна на прыкладзе гэтых кніг і абмеркаваць з вашымі дзецьмі. Наступная кніга – гэта таксама кніга пра школьнае жыццё, але на больш старэйшы ўзрост. Я б сказала, што для самастойнага чытання гэта гадоў з 10, таму што яна аб'ёмная, у ёй няма ілюстрацыі. Разам можна чытаць гадоў 6-7, але, магчыма, нейкія юныя чытачы будуць гатовы адолець такую сур'ёзную кніжку па аб'ёме і раней, чым гадоў за 10. Гэта кніга беларускага аўтара Алеся Кудрыцкага, і называецца «Казік з каменнай горкі». Падзеі у ёй адбываецца ў Менску, а калі яшчэ дакладней, то пад Менскам. Хлопчык Казік жыве разам з мамай, жывуць яны даволі сціпла, але мама вельмі хоча даць яму добрую адукацыю, і таму праз нейкія нечалавечыя высілкі яна ўладкоўвае яго у элітную гімназію. І ён пераходзіць са звычайнай школы на раёне вось у гэту элітную гімназію ў цэнтры горада. Але адаптавацца яму там цяжка, стасункі не складваюцца, таму што гімназія элітная, адпаведна, і вучні там элітныя. складана з настаўнікамі, складана з аднакласнікамі, аднакласніцамі, а яшчэ ў казіка збягае ягоны хатні гадаванец белы трусік. А вось калі ён яго даганяе, бяжыць у падземны пераход, у метро, і праз метро трапляе ў падземны горад жывёлаў. Там яго напаткаюць прыгоды ўсіх магчымых гатункаў, але і там яму давядзецца выбудоўваць стасункі, адаптавацца, дэінтэгравацца, разбірацца, як што працуе вось у гэтым чароўным свеце. І вось, хто ведае, можа быць, гэтая гісторыя, яна можа натхніць на прыдумванне нейкай сваёй бяспечнай прасторы, у якой можна будзе хавацца, каб аднавіць сілы, калі свет навокал, і вось гэтыя новыя ўмовы жыцця, яны будуць празмерна высмоктваць сілы і стамляць. Мы чыталі гэтую кнігу з сынам ўжо амаль 2 гады таму, і гэта был акурат той перыяд, калі ён толькі-толькі прызвычайваўся да новай школы. Не магу сказаць, што не памятаю, ці былі ў нас нейкія глыбокія размовы, рэфлексіі на падмурку гэтай кнігі, але я памятаю, што яна сама па сабе стала для нас нейкай прасторай, якую мы абое збягалі. Мы прыязджалі да школы крыху раней і перад школой яшчэ хвілін 10-15 у машыне чыталі гэтую кнігу. Таму вось такое нейкае ў мяне да яе стаўленне, як да прасторы, у якой шмат усяго адбываецца. Яна вельмі насычаная падзеямі, мы таму вельмі доўга чыталі, але яна дазваляе пераключыцца з тваёй рэальнасці на нейкую іншую. Наступная кніга, пра якую я хачу пагаварыць, яна ўжо ў катэгорыі класікі. І хоць я казала, што пра нейкія такія вялікія, універсальныя, класічныя кнігі я гаварыць не буду сёння, але пра яе хочацца пагаварыць, таму што там ёсць некалькі такіх аспектаў, якія, мне здаецца, цяпер вельмі актуальныя для нас. Летась выйшаў шыкоўны пераклад амерыканскай класікі «Чараўнік краіны Оз» Френка Баума. Пераклад на беларускую мову зрабіў Сярж Мядзведзеў, а ілюстрацыі да беларускага выдання намалявала выдатная беларуская ілюстратарка, мастачка Каця Дубовік, Кацярына Дубовік. Гісторыя гэта класічная, рэалі нам быццам бы ўжо не блізкія, але як любая геніальная кніга, яна універсальная. Я, дарэчы, у дзяцінстве гэтую кнігу не чытала, і чытала ўпершыню сына, мы радыя, што яна для мяне вось ўпершыню раскрылася менавіта па-беларуску. Магчыма, вы ведаеце сюжэт, калі сюжэт не ведаеце, то я сцісла раскажу без дэталяў. Дзяўчынка-дародка жыве разам з цёткай і дзядзькам у Канзасе, і ўжо гэта вось то, што яна без бацькоў, а з цёткай і дзядзькам стварае такую нейкую атмасферу. Плюс Канзас там апісваецца так, што ну, ты разумееш, што гэта далёка не самае утульнае і прыгожае месца, але сэрца, дародкі, адданае вось Канзасу. І пасля праз збег абставінаў чараўнічых яна трапляе ў нейкую іншую мясцовасць, там ўсё па-іншаму, спрабуе там адаптавацца, разабрацца, што як працуе. І абапіраецца яна ў гэтым усім на сяброўства, якое заводзіць дзякуючы дабрыні сваёй адкрытасці, шчырасці. Вобраз дома вельмі моцны ў яе ў галаве, і яна прагне вярнуцца дадому. Яна не сядзіць і не чакае пры гэтым, што хтось яе вырутае, хтось яе дапаможа. Яна дзейнічае актыўна, мэтанакіравана рушыць у бок сваю мары, якая не проста мара, але і задача. І вось там такі ёсць класны рэцэпт па выжыванні на новым месцы. Вось калі проста падсумаваць усё, што ёсць у дарожцы, то проста хочацца сказаць вау. Яна застаецца сама сабой. Яна прытрымліваецца сваіх каштоўнасцяў і паважае сваё, і любіць сваё. Але пры гэтым яна уважлівая да іншых людзей, і не толькі людзей, але і істот. Там і пудзіла ёсць, і жалезны дравасек, і гэтак далей. Яна ўмее наладжваць стасункі, яна дапамагае, калі можа дапамагчы, яна імкнецца сябраваць. Ну, мне здаецца, што гэта такая праграма максімум у міграцыі. Што тычыцца кніг для падлеткаў, то мае ўласныя дзеці да падлеткавага ўзросту яшчэ не дараслі, і таму я не ведаю вось са свайго досведу, ці можна з імі разам неяк чытаць кнігі, ці, магчыма, можна чытаць адны і тыя ж кнігі па чарзе пасля абмяркоўваць, ці, можа быць, спачатку чытаць самастойна і штосьці намагацца падсунуць. А ў спадзеве, што яны прачытаюць. Але тым не менш, ёсць некалькі беларускіх кніг, пра якія я б хацела сёння пагаварыць, таму што яны пасуюць вось да тэмы заяўленай. Пра сур'ёзныя жыццёвыя перамены, новыя асяроддзі, новыя умовы, ну і нейкія аспекты эміграцыі. Першая кніга – гэта «Італьянскія вакацыі» Аляксандры Хамянок. Ёсць дзве часткі гэтай кнігі. У першай кнізе галоўнай гераіні Каці 11 гадоў, яна яшчэ так на мяжы падлеткавасці, а ў другой кнізе ёй ўжо 13, яна такі сапраўдны падлетак. Лёс у Каці няпросты. У яе памірае мама, яна застаецца з бабуляй і цётачкай, і цётачка гэтая па ўзросце хутчэй бліжэй да старэйшай сястры, чым да цётачкі. І праз некалькі месяцаў пасля смерці мамы Каця едзе ў Італію па праграме, як шмат хто з беларускіх дзяцей, асабліва з чарнобыльскай зоны, ездзіў у еўрапейскія краіны. Праграму Кацю ўладкоўвае цётка, і Каця прыязджае ў італьянскую сям'ю, у вялікі дом на гары. У ёй няма нейкай прагі камунікаваць і інтэгравацца вельмі інтэнсіўна. Яна інтравертная. Ёй холодна ў гэтым доме, таму што красавік, і там няма ацяплення, ёй самотна. Ёй складана адаптавацца да італьянскага тэмпераменту. І гаспадыня дому, яна чакае ад яе нейкіх такіх больш яркіх эмацыйных праяваў, усмешак, жывых рэакцый, нейкай удзячнасці. І тут у гэтай гісторыі шмат усяго таго, што можа быць блізкім нашым дзецям. Напрыклад, вось выжыванне і адаптацыя ў іншамоўнай прасторы. Бо малодшым дзецям звычайна прасцей адаптавацца, таму што табе проста патрабуецца, ну, для камунікацыі з аднагодкамі, больш просты моўныя канструкцыі, як бы трэба ведаць мову на больш прымітыўным узроўні, кшталту «давай на выперадкі», а «давайце там ухованкі», а «ты там першы, я другі», і гэтак далей. А калі ты падлетак, табе ўжо хочацца сказаць, напэўна, штосьці больш глыбокае, больш складанае, выразіць больш складаныя эмоцыі, чым калі табе 5-7 гадоў. І пусть недастатковае веданне мовы, як мне падаецца, оно можа цябе прымусіць змокнуць увогуле. І Каця ў кнізе па-італьянску доўга не гаворыць у прынцыпе, нават тады, калі яна пачынае разумець італьянскую мову. А яшчэ тут ёсць тэма стасункаў з іншымі дарослымі ў адсутнасць тваіх дарослых. І вось падсвечваецца сітуацыя такая, што нават дарослыя, здавалася б, людзі, калі яны з нейкіх іншых асяродкаў, іншых культур, іншых краін, яны могуць быць нездольныя зразумець цябе, твой стан, твае эмоцыі і нават неяк не намагацца асабліва зразумець, увайсці ў тваё становішча. Яны могуць хацець ад цябе больш за тое, што ты ў дадзены момант здольны ці здольная даць. Я чытала гэтую кнігу некалькі год таму, і тады яна яшчэ не была, напэўна, такой актуальнай, якой яна мне падаецца цяпер. Разумею, што ёй варта перачытаць, бо жыццё змянілася, дзеці растуць, і хутка вось мой сын будзе ва ўзросце Каці ў першай частцы кнігі. Літаральна праз 2 гады ён ужо будзе 11-гадовым. Яшчэ адна кніга пра выжыванне ў нязручных умовах. Гэта кніга «Капітан лятучая рыба» Альгерда Бахарэвіча. Тут ужо зусім-зусім іншая рэчаіснасць, прынамсі на самым пачатку. Яна такая вельмі беларуская, вельмі сучасная. Бацькі 15-гадовай Алесі знаходзяцца ў турме, а яна сама ў сваякоў у Гамбургу. Бацькі таксама былі з ёй у Нямеччыне, але па нейкіх пільных справах вырашылі вярнуцца і проста ў аэрапорце былі затрыманыя. І вось яна адна ў сваякоў падпрацоўвае ў краме, і з ёй пачынаюць адбывацца такія вельмі незвычайныя падзеі. Сапраўдных жыццёвых рэалій тут вось у прыгодніцкім рамане чакаць наўрад ці выпадае, але тое, як Алеся дає ради самими незвичайними випробуваннями, вельми натхняє. І ще гэта іранічная кніга вельмі. Вось з яе дапамогай можна пакпіць і з саміх сябе, і з тых абставін, у якіх мы ўсе апынуліся, і з тых людзей, якія гэтыя абставіны для нас стварылі. Ну, насамрэч, мы ўсе ведаем, што смеяцца карысна, і гэта вядомая формула, але бывае складана пасмяяцца з сябе самаго. З дапамогай кнігі гэта і прасцей, і цікавей. Я не буду расказваць сюжэт, таму што ён вельмі насычаны і там вельмі лёгка яго праспойлерыць, але гэта захапляльнае чытво, якое, як сам аўтар кажа, разлічаны на ўзрост ад 14 там да 114 гадоў, і гэта напраўду так. Спачатку гэту кнігу чытала я сама, а пасля муж чытаў сыну, і як бы все былі ў захапленні, і ўсім аўтар дагадзіў, можна так сказаць, але пры гэтым у ёй ёсць вось гэта беларускі складнік, такое, што адгукнецца, ну, напэўна, кожнаму падлетку і нават яшчэ да падлеткавага ўзросту дзецям, якія аказаліся ў міграцыі, вымушаны, і яны ведаюць, праз якія абставіны яны ў гэтай міграцыі аказаліся. І апошняя кніга на падлеткавы ўзрост, якую я сёння прапаную вашай увазе, гэта сусветна вядомы бестселер, які ў пазамінулым годзе выйшаў у беларускім перакладзе, «Персіполіс» іранскай аўтаркі Марджан Сатрапі, комікс ці графічны раман, і гэта аўтабіяграфічная гісторыя. Расказвае яна пра дзяцінства і падлеткавыя гады на фоне драматычных падзей у Іране. Сям'я галоўнай гераіні заможная і прытрымліваецца ліберальных поглядаў на выхаванне і адукацыю, але рэжым у краіне становіцца жорсткім, больш жорсткім, пачынаецца вайна з Іракам, і ўсё гэта вось мы бачым вачыма дзяўчынкі. У 14 гадоў бацькі яе выпраўляюць у Еўропу, у аўстрыйскі каледж, і гэта такая спроба вось яе ізаляваць ад таго, што адбываецца ў краіне, і спроба даць такую ліберальную еўрапейскую адукацыю. Але тое прывабнае еўрапейскае, што выглядала такім здалёк, чаго Марджан прагнула здалёк, яно пачынае там раскрывацца па-новаму. Яна сутыкаецца з абыякавасцю, нетрываласцю сувязяў, некімі складанасцямі пасябраваць па-сапраўднаму, сутыкаецца з перадузятасцю, і яна адчувае сябе вельмі самотна. Увогуле гэты ўзрост, яна правядзе 4 гады ў Еўропе, з 14 да 18 гадоў, і мне яны ўяўляюцца вельмі важнымі ў развіцці, ў станаўленні чалавека як асобы, і цяпер мне падаецца, што гэта даволі страшна аказацца без падтрымкі дарослых, нейкіх людзей, з якімі ў цябе моцныя трывалыя сувязі, да якіх ты можаш звярнуцца, калі раптам штосьці з табой адбываецца. Яна пасля 4 гадоў у Еўропе, шмат што перажыўшы, вернецца дадому. Ёй 18, і яна змянілася, а сітуацыя ў краіне не палепшылася. І яна зноўку з'язджае ў Еўропу, у гэты раз ужо ў Францыю. І гэтая кніга, яна, мне падаецца, вельмі важнай. Яна ўжо не мне падаецца, яна сусветна прызнаная, класная, важная, глыбокай. І ў ёй ёсць вось гэтая умоўна лёгкая форма, то бок гэта комікс, гэта графічны раман, у ім багата гумару, шмат іроніі, самай іроніі. Але пры гэтым ёй закранаюцца такія сур'ёзныя тэмы. Гэта эмігранты з краін трэцяга свету, якім не надта рады, якіх не надта чакаюць у Еўропе. Гэта рознасць культур, гэта складанасці ў паразуменні з людзьмі з іншай культуры. Гэта вось гэта татальная адзінота, гэта роспач, якая можа прывесці, ну, на мяжу проста катастрофы, таму што Марджан у пэўны момант блізкая да суіцыду, яна некалькі месяцаў літаральна жыве на вуліцы, і няма кагосьці, хто б яе з гэтага ўсяго выцягнуў, у выніку яна сама сябе выцягвае. кніжкі падабраліся вельмі розныя, але мне здаецца, што кожная з іх можа стаць такім адпраўным пунктам для нейкіх рэфлексій, дыскусій, абмеркаванняў на розным узросце. Можна і з малодшымі школьнікамі, з дашкольнікамі пагаварыць, можна пагаварыць і з падлеткамі, ну, калі ёсць, канешне, такая патрэба і такі запыт. Насамрэч, ніхто наш боль не забярэ, але мы заўсёды можам намацаць штосьці, паспрабаваць, прынамсі, намацаць штосьці, на што можна абаперціся. Мне здаецца, што кнігі – гэта не кепскі варыянт. Бо праз кнігі можна пагаварыць пра сваё, як пра чужое. І тады гаварыць прасцей, і яно быццам бы менш баліць, і ты менш уразлівы быццам бы. Вось ці заважалі вы такое з дзецьмі? Бывае, што ён ці яна адмаўляюцца пра штосьці гаварыць, як пра сябе, але калі зрабіць героем ці гераіняй гісторыі, мядзведзіка, ляльку ці там умоўную дзяшынку з суседняга двара, то ўжо становіцца прасцей абмеркаваць вось штосьці такое балючае і праблемнае. І мне здаецца, гэта працуе не толькі з дзецьмі, але і з дарослымі. Плюс кнігі, яны пашыраюць нашы гарызонты і веды пра свет, а чым больш мы ведаем пра іншых, тым лягчэй нам прымаць іхную адрознасць, і тым глыбей, мне падаецца, нашая павага да саміх сябе і да свайго. А паважаючы і ведаючы сябе, мы будзем больш эфектыўна і спакойна інтэгравацца у новую прастору, у новае грамадства, не асімілявацца, не распушчацца ў паветры і не спрабаваць стаць кімсьці іншым. Дзякую за ўвагу. Пабачымся ў Інстаграме, пачуемся ў падкасці. До сустрэчы! Free audio post-production by Alphonic.com.